Kore lafa jirutti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkala aanaa buleen gandi kuujii keessatti akka horii lafa jedhutti warri qawwee namni dhibbi tokko ol fitan bulchiinsi Beenishaangul Gumuz illeen warra nagaa akkam fitanii jedhu Asteer Misgaanoot Baahir Daarii erge jaalannee nutti.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkala aanaa buleen ganda kuujii keessatti namoota nagaarratti haleellaan kan baname kibxata kaleessaa halkan sa'a 10 irratti akka ta'e jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadanii fi haleellaa kana jalaa fiiganii miliquu isaanii dubbatan VOAf beeksisaniiru. Haleellaa kana kan gaggeessan yuunifoormii humna addaa naannoo sanaa kanneen uffatan ta'uu namni kun dubbatanii jiran. Namni yaada kenne kabiraan Se'id jedhaman akka jedhanitti komaandi poostiin naannoo harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Torban kana dhalattoonni Gumuz komaandi poostiin walitti qabamaa akka turanii fi jiraattonni gosa biroo walga'ii kanarratti akka hirmaatan eeyyamni hin kennamnee fi jedhaniiru. Namoonni kun lameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 ga'aa kan jedhan yoo ta'u bulchiisi naannoo Beenishaangul Gumuziif itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii ka ta'an obbo Mallas Bayyana lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa godina Metakkala seenuun uummata waliin marii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Halkan kibxata kaleessaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'ee ka dhiyaatu ta'uu dubbi himaan bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanoot Baahir Daarii irraa gabaastee jirti.